Lavrov O'zbekiston xalqaro maydonda Rossiyani qo'llab kelayotganini e'tirof etdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Rossiya tashqi ishlar vaziri rahbari Sergey Lavrov tomonidan ikki vazirliklar o'rtasida 2018-2019 yillarga mo'ljallangan tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlik dasturi imzolandi. Biz imzolagan hujjat vazirliklarning o'zaro hamkorligiga tizimli va rejali yondashuvini rag'batlantiradi. Biz o'tgan yili o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 35%ga o'sib, 4 milliard dollarga yaqinlashganini ta'kidladik. Bizning muloqotimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti maydonlarida faollashdi. Bu tuzilmalarda muhim masalalar borasida umumiy fikrlar va qarashlarga ega bo'ldik, deya davom etgan Lavrov. Rossiya Tashqi ishlar vaziri o'zbekistonlik do'stlar an'anaviy ravishda Birlashgan Millatlar Tashkilotida rossiyaliklarni qo'llab-quvvatlashini e'tirof etgan. O'z navbatida biz hamisha O'zbekiston xalqaro hamjamiyatida taklif qiladigan g'oyalarni qo'llab-quvvatlaymiz, deya qayd etgan rossiyalik vazir. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.